Budeme pokračovat v těch úvahách na modlitbu Otče náš. Tentokrát prečítám z 11. kapitoly Lukášovho evanjelia. Prvé 4 verše a potom zo Skutkov apoštolov zo 4. kapitoly od 23. po 31. verš. Takže buďte také láskaví, nájdete si Lukášovo evanjelium v 11. kapitole. Prvé 4 verše a potom 4. kapitola Skutky. Raz sa modlil na ktorom si mieste. A keď prestal, povedal mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. A odpúsť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojemu viníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Tak vnímate, že je tu iná verzia tejto modlitby. Ja sa dnes chcem sústrediť na jedno slovo, ktoré tam tak nenápadne skoro akoby zanikalo. A to je, keď sa ho pýtali, nauč nás modliť sa, on hovorí: keď sa modlíte, hovorte. Keď sa modlíte, hovorte. Na to slovo hovorte by som chcel dnes povedať niekoľko slov a nazval som to modlitba a slovo, ale v zátvorke modlitba a Božie slovo. Teda chcem o tom hovoriť, že aký význam má pre modlitbu slovo. Je to téma, ktorá je dosť náročná a som sa veľmi modlil za to, keď hovorím o modlitbe, že by vám dala nejakú výzbroj k modlitbe. Ako paralelu, alebo taký exegetický príklad k tomu, čo je možné hovoriť na modlitbe a aké slovo má vplyv, Božie slovo na modlitbu, som vybral tento prípad zo Skutkov, kde učeníci boli prenasledovaní, dostali zákaz, že nesmú svedčiť o Ježišovi. Bol to štátny zákaz. A v 23. verši hovorí toto: Len čo ich prepustili, teda tých učeníkov, prišli k svojim a oznámili im, čo im povedali veľkňazi a starší. Keď to títo počuli, jednomyselne zvolali k Bohu povzneseným hlasom: Panovníče, ty si Boh, ktorý stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v nich. Ty si hovoril Duchom Svätým ústami svojho služobníka Dávida, nášho otca. Prečo sa búrili národy a ľudia zmýšľali daromné veci? Králi zemskí povstali a kniežatá sa spolčili proti Pánovi a pomazanému. Opravdu proti tvojmu svätému služobníkovi, ktorého si pomazal, spolčili sa v tomto meste Herodes a Ponský Pilát s pohanmi a izraelským ľudom, aby vykonali, čo tvoja ruka a tvoja rada predurčila, aby sa stalo. A teraz, Pane, všimni si ich hrozieb a svojim otrokom pomáhaj smelo vyznávať Tvoje slovo, vystierajúc svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia a zázraky diali menom Tvojho svätého služobníka Ježiša. A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým a smelo hovorili slovo Božie. Táto téma, chcem najskôr povedať úvodom, že prečo táto téma. Myslím si, že je dobré si uvedomiť, že vyučovanie o modlitbe, alebo vôbec vedenie k modlitbe je ohrozené vždy dvomi extrémami. Jeden extrém je, ktorý je veľmi bežný v cirkvi, A dá sa povedať, že to je prvý problém, ktorý nastáva u každého kresťana, ktorý je pár, možno mesiacov alebo rokov kresťanom. A to je, že slovo stráca obsah. Takže mohli by sme povedať, že jeho modlitba, alebo jej modlitba je slovo bez meditácie, slovo bez myšlienky, slovo bez obsahu. Dobrý známy formalizmus. Formalizmus, čo si také, ako keď vám poviem dobrý deň, ale na to nemyslím. Vy sa asi neurazíte, lebo ani nečakáte, že ja teraz celú dušu sústredím do toho, že som vám povedal dobrý deň. Čakáte od ľudí, ktorí sa vám pozdravia, že sa vám pozrú do očí, teraz celým srdcom si povedia, prajem ti dobrý deň. Asi to bežne nečakáme. Ale to je formalizmus. A my sme si zvykli na tzv. Bontón. Bontón je uzákonený formalizmus slušného správania. A toto sa vkráda do našich modlitieb. A je to jeden extrém. Sú to prázdne slová, kde sa spoliehame na formulácie, ktoré sú naučené, prípadne prevzaté z Božieho slova, ale si ich nemyslíme. Nevieme ich prežívať. Sú nám vzdialené. Je to ako nápis, za ktorým nič nie je. Ako vykradnutý obchod, alebo odsťahovaná firma, dnes to máte neustále. Ešte je tam nápis, ešte tam možno reklama, zľava, alebo niečo, ale už je tam prázdno. Takže takéto sú naše niekedy modlitby, vykradnuté. Hovoríme, ale nemyslíme. Hovoríme, ale necítime. Hovoríme, ale neveríme. Hovoríme, ale nič nečakáme. To je jeden extrém. Druhý extrém, a ten je presne opačný, ako to sa niekto povedal, že Satan rád hojdá hojdačku, teda keď vás do jedného extrému nemôže dostať, tak vás švihne do druhého, je meditácia bez slov. A tu sa snažíme zbaviť slov. To je východná meditácia, ktorá nemá s Božím slovom prakticky nič spoločného. A niekedy sa aj bojíme my, kresťania, používať slova, ako je meditácia, alebo slovo mystika, alebo takéto koncentrácia na nejaký predmet, pretože sa bojíme, že ide o nejakú, ja neviem, buddhistickú alebo hinduistickú meditáciu, ktorá vyprázdňuje myseľ, vyprázdňuje city a snaží sa dostať do človeka do nejakého prázdna, a tak ho zbaviť bolesti. Pretože buddhizmus, jeho jedna z základných náuk, ak nie úplne základná, je, že bolesť je spôsobená žiadosťou, túžbou. Teda na nič nemyslieť, po ničom netúžiť, znamená zbaviť sa bolesti. Takže toto je opačný extrém a možno, že sa s ním menej kresťanov dnes stretáva, pretože už to, že ste kresťanmi, predpokladá, že vychádzate z Božieho slova. Hej, teda nesnažíte sa mať prázdnu hlavu, prázdne srdce, prázdnu bytosť nejakým spôsobom a niekde plávať v ničote, v nejakej nirváne, ale uvažujeme, počúvame, rozmýšľame. Napriek tomu sa stretnete s kresťanskými knihami, ktoré sú ovplyvnené týmto učením, alebo týmto spôsobom a snažia sa človeka dostať do takéhoto bezslovného modlenia. Preto som vybral práve tento Ježišov výrok, keď sa modlíte, hovorte. Niekto si možno povie nahlas, alebo mlčky, teda potichu v sebe, alebo ako sa mám modliť. Pre mňa je dôležité, že tam je to slovo hovorte. A to je jeden zo základných výrokov, aj Žalm 19.15, ukazuje, že slová mojich úst a meditácia mojho srdca má byť príjemná tebe, Pane. Teda slová a meditácia musia ísť spolu. Nemôžeme mať meditáciu bez slov, len nejaké túžby. Pane, tu som, ty vieš, čo potrebujem. Alebo teraz spustím ako guľometnú palbu Božie slovo, alebo niečo, čo som sa naučil a teraz Boh je zavalený, počúva, čo to okolo neho lietajú slova a ja ani neviem, čo vravím, len to púšťam na neho. Takže medzi takýmto pasívnym očakávaním, Pane, ty vieš, ale ja ti nič nemusím hovoriť. A medzi tým odriekaním, a niekedy až veľmi rýchlým, je to, čo je biblická modlitba. My vieme z Biblie, a to sa niekedy aj používa na túto pasívnu modlitbu, že sú túžby a sú veci, ktoré nevieme vysloviť. Že duch za nás sa prihovára nevýslovnými vzdychaniami. Takže je jasné, že modlitba je viac ako to, čo vieme povedať. Tvoja túžba, tvoje potreby sú viac, ako vieš vysloviť. Keby sme len to od Boha dostávali, čo vieme vysloviť, tak by sme dostali zúfalo málo. Amen. Takže aby ste nerozumeli tomu, že modlitba sa stenčuje na to, čo vieme povedať. To by bol koniec. Ja neviem, možno, že v tejto chvíli by sa niečo katastrofálneho stalo, keby Boh začal tak s nami narábať. Dobre, za toto si sa modlil, to dostaneš. Za toto si sa nemodlil, koniec. Takže toto som nechcel povedať, že každá túžba, všetko, čo v nás je, sa dá vysloviť. Biblia o tom jasne hovorí, ale napriek tomu modlitba bez slov, totálne zbavená slov, nie je biblická. A preto chcem dnes hovoriť o tom, že akom vzťahu je to, čo sa modlíme, k slovu. K slovu tomu, ktoré my hovoríme, ale to slovo, ktoré my hovoríme pri modlitbe, ktoré označuje niečo hĺbšie, niečo nevýslovné. Nakoniec Efeským 3, 3. kapitola sa končí tým, ten, ktorý je schopný urobiť viac za všetko, čo si vieme pomysleť, čo si vieme povedať. Čítajte to. To tam vám naznačuje, že tam obrovská oblasť, o ktorej sa nevieme ani vyjadriť. A on to robí. Takže sláva Bohu za to. Že sa neobmedzuje na naše trapné slovíčka. Ale to neznamená, že my sa slov zbavíme. My sa musíme učiť hovoriť. Modlitba sa začína tým, že niečo poviem. Slová mojich úst, za ktorými musí nasledovať meditácia mojho srdca. Teda nie meditácia bez slov, nie slova bez meditácie, ale slova a meditácie. Rozumiete, meditácia v zmysle, že prežívam niečo, že si to naozaj myslím, že to cítim. Nebojte sa emócií. Čo je zlé, je emocionalizmus. Keď počujete izmus, tak tam je niečo pochybené. My neveríme v emócie. Ale ak človeka zbavíte emócií, urobíte z neho, niekto sa smial, zeleninu. Človek bez emócií nie je človek. Láska bez emócie, to je fraška. Mám ťa rád, ale nič necítim. Ďakujem. Neprosím. Takže Ježiš nás učí, hovorte. A teraz to slovo, ja som vybral túto modlitbu, pretože cítim v nej energiu, asi vy necítite, teraz zase nie buddhistickú energiu, nejakých siločiar, to človek sa už nezbojí aj dačo povedať. Moc ducha je v nej. V 4. kapitole skutkov, tam oni boli ohrození, tam sa im vyhrážali, a teraz oni sa začnú modliť, a čím začínajú? Všimnite si, nezačínajú, Oče náš, ktorý si v nebesách, posväť sa tvoje meno. Niekedy sa ľudia tak modlia, nie? Že niečo sa im stane, neviem, idú na skúšku možno, alebo sú v nejakom nešťastí ohrození a začnú Oče náš, ktorý si v nebesách. No tak toto je presne formalizmus. Nie? Začnete odriekať niečo, lebo si myslíte, že tie slova bez ohľadu na to, aký majú obsah, o čo tam ide, že tie voľa ako budú fungovať. Oni začínajú oslovením, ktoré skoro, by som povedal, ťažko nájdete v Biblii. Tam je slovo panovníče. Z tohto slova panovníče my máme také nepríjemné slovo v slovenčine, despota. No tak samozrejme, že grécky despotes a slovenský despota sú dva pojmy, aj keď vychádzajú z toho istého slova. Ale tu oni sa nesnažia spomenúť si, ako presne, kde kto oslovil Boha. Oni hovoria panovníče. Pretože v tejto chvíli toto slovo, aj keď nie je presným citátom, neviem skade, je vyjadrením toho, čo veria, ale vychádzajú z písma. Celý ten začiatok je vlastne opretím sa o Božie slovo v písme. A to je, čo chcem prvé povedať. Že keď sa chceme modliť, Učíme sa modliť podľa písma. Nie, že presne odriekame písmo. Môžeme odriekať písmo. Ja nevravím, že nemôžeme sa modliť modlitbu Otče náš, ktorý si v nebesiach. Posväť sa meno tvoje. Otázka je, či ju vieme rýchlo odpovedať. Pretože poviete jedno slovo a stojíte a čakáte, kým to dôjde do meditácie, kým to dôjde do hlavy, že čo to vlastne som povedal. Môžeme sa modliť písmo. Amen. Môžeme. Je to Božie slovo. A musíme z neho vychádzať. Ale princíp je, že nemusíme byť formálne obmedzení na pojmy písma, ako keby to, čo píše písmo, bolo nejakým spôsobom magické. Teraz som použil na Boha abrakadabr, sezamotvor sa. Žal ten a ten. Už Boh počuje. Nerobme z Boha neinteligentnú bytosť, ktorá reaguje na farby. Alebo na niečo. To je nezmysel. On reaguje na to, ak reaguje, lebo my reagujeme na neho. On nikdy na nič nereaguje, on je vždy prvý. Ale keď už takto uvažujeme, že sa modlím a on má odpovedať, tak musím dať pozor na to, aby moja bytosť bola v tom. A začínam písmom. Oni si najskôr pripomínajú, ty si stvoril nebo a zem. No to je Biblia o tom hovorí. Oni sa vnášajú s celou svojou bytosťou do toho, čo vedia, čo poznajú, čo vie ich intelekt. A toto na nich pôsobí, aby v ich srdci bola modlitba, ktorá je potom k veci, k situácii. Teda, keď hovoríme o modlitbe a Božom slove, musíme povedať, že máme niečo hovoriť. To, čo máme hovoriť, je na základe písma. Už to, že preberáme modlitbu Otče náš, to je písmo, nie? Modlitba Otče náš je v písme. Takže učíme sa modliť nie z nejakých predstav, ja neviem akých, filozofických, náboženských, alebo historických, alebo kultúrnych, tradičných. Učíme sa v tom, čo hovorí táto kniha. A tu je zapísaná modlitba Otče náš. Už preto som vybral toho Lukáša, teda tú formuláciu u Lukáša, pretože je tam to slovíčko hovorte, ktoré sa mi dnes veľmi hodí, ale aj preto, lebo je tam tá modlitba inak. No neprovokuje vás to. Modlitba Otče náš je u Lukáša inak. Tam ju sa snaží trošku do zátvorky učesať, aby vyzerala podobne ako u Matúša, ale keď si to pozriete v niektorých rukopisoch, je to jednoducho inak. No ako to si mohli dovoliť? A pravdepodobné je, že Ježiš to hovoril viackrát a nepovedal to vždy presne rovnako. Tak kde sú naše formulky? Takže princíp je, že z písma máš informáciu, ktorá na tebe začne pôsobiť a začne v tebe vytvárať, snáď by sme mohli nazvať reakciu. Slovo reakcia nie je dobré, pretože naznačuje akýsi protipohyb. Ale možno, že lepšie by bolo slovo odpoveď. Že Božie slovo v tvojom vnútri vyvoláva v zmysle písma nejaké možno iné, možno presne tie slova, to na tom príliš nezáleží. Či sú presne tie, alebo trochu iné. Ja neviem, či si vy pamätáte, že by v novej zmluve niekde bola zopakovaná modlitba Otče náš, že sa ju modlil Pavel, alebo Peter, alebo Jakub. Modlil sa ju niekto? Tak čo, ju ignorovali? Zahodili ju? My máme lepšie? No asi nie. Ja som presvedčený, že táto modlitba, ktorú som tu čítal, je v zmysle modlitby Otče náš. Ale z písma vychádza to, čo by sme mohli druhé povedať, že v Biblii ako písanom slove máme slovo, ktoré môžeme nazvať prorocké slovo. A oni tam citujú prorokov, hovoria, ty si Duchom Svätým ústami svojho služobníka Dávida, teraz hovoria, spájajú to, čo Boh predpovedal, jeho prozreteľnosť, jeho to, čo predpovedal, čo je ako jeho riadenie sveta, spájajú s tým, čo sa teraz tu udialo. A to je druhá oblasť, v ktorej slovo vstupuje do našej modlitby. Poznanie, že to, za čo sa modlíme, je podľa Božích plánov. Ak máte pochybnosti, že to, za čo sa idete modliť, to, čo hovoríte vo svojej modlitbe, je podľa Božích plánov, zastaňte a čakajte, kým vám to nebude jasné. Absolútne nemá zmysel modliť sa za niečo, o čom nevieme, či je podľa Božích plánov. Také zbožné priania nikam nevedú. Vás nechajú vygumovaného, tak by som povedal nejak vnútorne. Neviete, či ste sa vôbec modlili a na čo ste sa modlili. A tá modlitba nemôže byť vo viere. My máme splnené naše modlitby, keď sa modlíme podľa jeho vôle. Tam je to, staň sa tvoja vôľa, my k tomu s Božou pomocou, hádam, dojdeme. Ale dnes by som chcel povedať, že oni opierajú svoju modlitbu o nielen to stvoriteľské slovo, Pane, viem, kto si, mám to napísané, niečo o tebe viem, z toho vychádzam. Ale vychádzajú z prorockého slova, poznám tvoje plány, viem, že toto, čo sa teraz tu deje, teraz tu, ty si voľa, keď povedal a je to podľa tvojho plánu, podľa tvojho prorocka, podľa toho, čo si ty povedal. Ak sa chcete modliť účinne a vôbec mať zážitok, že sa modlíte, zastaňte, niekedy sa možno prestanete modliť. Pretože my sa modlíme za milión jedna veci, tak to o sebe poviem, ja vás nechcem kritizovať. No toto je riziko, viete, že ľudia si často myslia, že jej, ten proti nám hovorí. Ja viem, ako sa ja modlím a viem, koľko nezmyslov je v mojej modlitbe. A keď prerazím hranicu, neviem, či je to podľa Božieho plánu, ale patrí sa modliť sa. No tak sa idem modliť. Hej, a už idete ďalej. Neviete, ale modlite sa. Odtedy, ako ste zapochybovali, či to je podľa Božieho plánu, ste sa prestali modliť podľa Biblie. Rozumiete to? Od tej chvíle, kde to nie je s istotou, že to je podľa Božieho plánu, bolo by lepšie, keby ste zastali a povedali, Pane, daj mi vedieť, čo je tvoj plán. Trúfate si modliť proti Božej vôli? No asi nie. To znamená, že zostalo len zbožné želanie, že to je Božia vôľa. Lenže ako môžete mať vieru, keď máte len zbožné želanie? Na čom stojí viera? Môže niekto povedať, na čom stojí viera? Z čoho je viera? Že Boh niečo povedal, zo slova. No ale ak o tom nič nepovedal a vy neviete, či je to jeho plán, no tak jak sa chcete mať? Modlitba nemá byť zbožným želaním. Modlitba má byť reakciou na Božie prorocké slovo. A keď ho nemáme v Biblii ako títo, títo mali inak výhodu, pretože to, čo sa tam dialo, bolo celkom jasne prorokované a tak ďalej. My na každú situáciu v živote asi nevieme nájsť v Biblii miesto. Kde máš byť zamestnaný? S kým sa máš oženiť? Za koho sa vydať? Kde máš bývať? A kopu iných vecí. Musíš čakať, aby si mal istotu, že sa modlíš podľa Božieho slova, podľa Božej vôle. Možno nie prorockého, ktoré je zapísané, ale podľa toho, aký je Boží plán v jeho prozreteľnosti. Ja viem, že toto môže niekomu znieť veľmi riskantne. Pretože pre mňa toto, čo teraz hovorím, aj dnes, ale voľa kedy by bolo znamenalo, že sa jednoducho prestanem modliť. Lebo všetko, čo som sa modlil, bolo bez toho, aby som vedel, či to Boh chce. Bolo bez toho, aby som stával na tom, čo písmo hovorí. Jednoducho som sa modlil, lebo som sa nejak naučil modliť. Bolo to zbožné. Hovoriť Bohu niečo pekné, alebo niečo, čo by asi malo byť. Je lepšie zastať a povedať si, neviem, ako sa modlím, ako pokračovať ďalej a znásilňovať to. Takže to je druhá vec, ktorú oni tu použili, nielen písmo, ale potom prorocké slovo. Ďalej je tam slovo evanjelia. Môžeme hovoriť, že slovo kríža je podmienkou pre modlitbu. To už hovorí o tom, že sa máme modliť v mene Pána Ježiša a prístup k Otcovi máme v duchu skrze Ježiša Krista. To hovorí Efeským 2. kapitola na konci. Teda je niekoľko príčin alebo niekoľko skutočností, ktoré hovoria o tom, že sa nemôžeme modliť bez toho, aby sme neprijali slovo evanjelia. Slovo evanjelia znamená naše znovuzrodenie. Slovo evanjelia znamená, že máme Ducha Svätého, keď sme ho prijali, to slovo evanjelia. Slovo evanjelia hovorí, že Ježiš podporuje alebo hovorí našu modlitbu pred Otcom. Že v jeho mene, v jeho bytosti môžeme vôbec do tej svätyne vstúpiť a nejak si trúfnúť hovoriť k absolútne svätému Bohu, ktorý sa ani nemôže pozerať na hriech. Teda slovo evanjelia je niekoľko skutočností, ale tu ktorú v tejto modlitbe, ja ju samozrejme neexegetujem, len hovorím niekoľko bodov vzhľadom na slovo, oni sa chceli, preto sa modlili, aby mohli hovoriť slovo. Slovo evanjelia. To slovo, ktoré je bláznovstvo. Slovo kríža je pre tých, ktorí hynú, bláznovstvo. Nezmysel. Ale my, ak sa chceme modliť, toto slovo kríža nás musí motivovať. To bol ich zmysel života. Oni im to zakázali hovoriť. To je ako keby im zakázali dýchať. Oni boli plní evanjelia. To bolo jediné pre nich, o čom malo zmysel hovoriť. Keď čítate správy o prebudeniach, tak zistíte, že keď boli prebudenia v niektorých mestách, tak ľudia sa na rohu ulíc rozprávali o náboženstve. O tom, ako niekto uveril, o tom, čo sa stalo v zhromaždení, o tom, akých vecí sa zbavili hriechov a množstvo vecí, pozatvárali sa krčmi a tak ďalej. Proste náboženstvo bolo témou rozhovoru. Ja si myslím, že niekedy v našich kruhoch je problém zaviesť rozhovor na náboženskú tému. Nestalo sa vám niekedy, že prídete do nejakej rodiny, obudnete tam, a vy ste chceli dačo povedať o náboženstve, o viere, o čo? Ale pokiaľ nechcete ohovárať o niekoho, kazateľa najlepšie, ale tak vlastne nemáte o čom hovoriť. O viere? O osobnom postoji k Bohu? Keď poviete láska k Ježišovi, zrazu rozhovor stíchne, všetci klesáme, všetci padáme. No, keby sme boli, ako máme byť. A tým to končí, nejak to hasne. Je tak? Ste tam? Či hovorím o niečom z inej planéty? Ja som to zažil a na mňa narazí, u mňa narazíte. Niekedy sa začnete rozprávať o viere a nehorí to, nejak to hasne, ako keď začnete podpaľovať nejaké mokré triesky. Slovo evanjelia je inšpiráciou modlitby. Pretože ak prorocké slovo, ak prozreteľnosť, Božia vôľa, ak sa chceme modliť podľa Božích plánov, tak najdôležitejší Boží plán je vyjadrený v evanjeliu. Toto evanjelium dostalo prívlastok evanjelium kráľovstva. Evanjelium kráľovstva znamená, že evanjelium sa zvestuje preto, lebo prichádza Ježiš, ktorý tu bude vládnuť. Ktorý už teraz čiastočne vládne v srdciach tých, ktorí ho poslúchajú, v niektorých spoločenstvách, ktoré ho poslúchajú a tak ďalej. Tak kráľovstvo Bože, on povedal, je medzi vami. No, ono sa šíri a je radosť, pokoj, spravodlivosť, Duchu Svetom. Takže kráľovstvo Bože nie je neprítomné. Ale kto by povedal, že Boh teraz vládne vo svete, tak sa rúha, pretože tu sa toľko vecí deje, ktoré sú proti jeho vláde, ktoré on prichádza potrestať, ktoré sú hromadením na deň hnevu, teda súdu na deň hnevu, tak to musíme si uvedomiť, že to Božie kráľovstvo je nie dnes tak realizované, aby sme mohli povedať, Božia vôľa sa deje. Preto sa aj modlíme, nech sa stane tvoja vôľa, lebo sa nedeje Božia vôľa vo všetkom. Ale to nás odváza trošku od témy. Ja som teraz pri evanjeliu. Slovo, ktoré hovoríme, naše slovo v modlitbe, sa poddáva vierou slovu evanjelia. A je tu preto slovo modlitby, aby sme mohli hovoriť slovo evanjelia. Že my prijímame evanjelium, ale zároveň chceme hovoriť evanjelium. A hlavný motív tej modlitby je podriadený motívu evangelizácie. Rozumiete, čo hovorím? Boží plán s týmto svetom je vyjadrený v evanjeliu. Je to evanjelium kráľovstva. My, keď sa modlíme za jednotlivé veci, ktoré sú v našom živote, tieto všetky veci majú byť podriadené tomuto hlavnému plánu. A preto my musíme byť predchnutí slovom evanjelia, ktoré prijímame vierou, ak sa máme modliť inteligentne a účinne. Pretože ak sa naša modlitba nejakým spôsobom stavia proti plánu evanjelia, tak sa modlíme proti Božej vôli. Takže to je ďalšie slovo, ktoré vstupuje. A to je to, čo oni tu vyjadrujú, aby, a ty daj, aby tvoji služobníci mohli hovoriť tvoje slovo smelo. Tam je to jasné. To bolo ich hlavná téma modlitby, takže tuto nebolo problematické. Iné je, keď sa modlíte za nejaké čiastočné veci, o ktorých som spomínal, ktorých sú v živote mnoho vecí. mnohé prípady to sú také, že sa modlíte za veci, ktoré neviete rýchlo a samozrejme z Biblie, ako súvisia s Evanjeliom. Ak sa modlíte, aby sa niekto obrátil, tak je to Boží plán. Boh chce, aby všetci ľudia prišli k poznaniu pravdy. Takže kľudne sa môžete postaviť na Božie slovo. Niekto je neveriaci? Boh chce, aby sa obrátil. Existuje nejaký zvláštny prípad, kde hovorí apoštol, za to nehovorím, aby ste sa modlili. Ale prosím vás, to je tak extrémny prípad, že o tom neviem, či teraz vám hovoriť. Jednoducho, môžeme v zásade vychádzať z toho, že Boh chce, aby všetci ľudia poznali slovo pravdy, aby prišli k zmiereniu s Bohom a za to sa môžeme vždy modliť. Obsahom modlitby, ale aj veľa iných vecí, ktoré by sme mohli podradiť pod tú tému chlieb náš každodenný, daj nám dnes. A tam potom budeme o tom hovoriť, že čo to vlastne znamená. Takže tam dochádza k akémusi spomaleniu v našom myslení a očakávaniu, Pane, ako súvisí toto, za čo sa modlím, toto slovo, moje slovo, s tým, že sa má zvestovať evanjelium. Prichádzame k tomu ďalšiemu teraz, ktoré je možno trochu ťažké, ale napriek tomu to poviem, pretože Ježiš Kristus, keď nás učí sa modliť na iných miestach, tak hovorí, že modlitba v istom okamihu prechádza až do moci, skoro by som povedal, stvoriteľského slova. A tu je to miesto, kde veľmi opatrne budem hovoriť a veľmi vás prosím, aby ste dobre rozumeli tomu, čo chcem povedať, pretože slova tvojej modlitby, keď sú vedené písmom, vierou v Božiu prozreteľnosť a Duchom Božím, teda Duchom Evanjelia, tak sa stávajú Božím slovom. A to je veľmi nebezpečné. Samozrejme, že nie Božím slovom, ako je v písme. Slovom tvojej modlitby nemôže byť Božie slovo, ktoré niekto verí a číta. Jasné? Ale ak má byť počuté slovo tvojej modlitby pred Bohom, tak musí byť Božím slovom, inšpirované Duchom, a vtedy sa môže stať, že Boh ti dal takú vieru, že môžeš prikazovať. A vtedy Ježiš hovorí, keď máte vieru ako horčičné zrno, keď prikážete tej hore, hej? Každý to vie. Neskúšali ste to niekedy ako mladí kresťania? Verím. Teraz sme sa akosi zapreli v sebe, zažmurili oči a niečo sa stane. Možno, že horu sme nechceli premiesňovať, aby niekde zmizla, ale sme si povedali, no tak nemám vieru. Niektorí ľudia potom majú veľký problém. Treba stotožňať takúto vieru so spasiteľnou vierou a povedia si, no ak neviem premiesňovať hory, alebo zabezpečovať počasie, alebo uzdravovať ľudí, no ako som spasený? Mám ja vôbec vieru v spásu? Som zachránený, keď toto neviem? No, spasiteľná viera v vzťahu k Ježišovi a odpustenie hriechov je iná po svojej kvalite ako viera, aby si hory prenášal. Ale čo tu chcem povedať je, že slovo, ktoré je takto inšpirované v tvojej, zase neinšpirované ako Biblia. Ja verím, že mi dávate tú láskavosť, aby ste to nepochopili zle. Pretože nehovorím o inšpirácii biblickej, ani nehovorím o Božom slove, ako je v Biblii zapísané. Napriek tomu treba povedať, že keď hovoríme Božie slovo, alebo slovo modlitby, tak sa musí stávať Božím slovom. A keď sa stane, tak Boh ťa môže inšpirovať, že robíš niečo také, ako že v mene Ježišovom vyženeš démona. A prikazuješ, ako keby duch hovoril. Preto Ježiš hovorí napríklad takú vec, že keď odpustíte ľuďom hriechy, budú im odpustené. No môžeš ty odpúšťať hriechy? Ja vám môžem odpúšťať hriechy? Preto je predpoklad, že vo viere sa slovo tvojho výroku, tvojej modlitby stáva Božím slovom a zmazáva sa rozdiel medzi tým, že prosíš a medzi tým, že rozkazuješ. Ale nerobte to s pochybnosťou. To je situácia, keď ste plný ducha a keď viete, že to nevychádza z vás. Ak tú skúsenosť nemáte, ja vám ju neviem opísať. Ja nemyslíte si, že ja tie skúsenosti mám nejaké, že teraz vám môžem hovoriť, takto to rob. Hej? To stále môže naznačovať, že je, buď je veľký, alebo tam špekuluje. Ja do tohto nejdem, že do akej miery... vychádzam z písma, dobre? Nebudeme rozmýšľať o tom, že kto to kde ako skúsil. To nie je vec na kázanie. Ale je dôležité si uvedomiť, že písmo nám ukazuje, že modlitba prechádza do akéhosi prorokovania, do akéhosi Božieho prikazovania na niektorých miestach a tvoja prosba sa stáva Božím slovom. Pretože Boh v tebe duch prosí a duch začína prikazovať veci, ktoré on chce uskutočniť. A je to Božie slovo v tvojich ústach, v tvojej modlitbe sa stáva prameňom nejakej udalosti alebo príčinou nejakej udalosti, ktorú Boh urobil. Keď sa to skončí a ty sa pozrieš na to, povieš, ja s tým nič nemám. To Boh urobil. A beda ti, až si za to pripíšeš nejakú chválu. Pretože to je svetokrádež. Kto môže odpúšťať hriechy? Nikto, len Boh. Napriek tomu hovorí, keď odpustíte. Kto môže prenášať vrchy? Nikto, len Boh. Napriek tomu hovorí, keď ty prikážeš, stane sa to. Alebo že stane sa mu. Tam je ako, že niekto mu to urobí. Ty sa modlíš, ale niekto iný to urobí. To je ten princíp. Kedy dochádza k takejto udalosti, sa nedá naprogramovať. To nie je nejaký návod. My by sme strašne radi mali návod. Urobíš týchto 5 krokov a niečo sa stane. Boh zostáva suverénny a učenie o modlitbe nie je návod, ako zvládnuť Boha. Alebo ovládnuť Boha. Ako si prispôsobiť Boha. Ako dosiahnuť, aby Boh robil moju vôľu. To my sme plní toho. Odtedy, ako nás vyhnali z raja, z Edenu, tak odtedy sme plní tejto túžby. Dostať Boha do svojej moci. A toto vyučovanie o tom, ako sa treba modliť, sa ľahko zvrhne na to, že sa ho začneme manipulovať. Napriek tomu sú zúfalci, ktorí nutne potrebujú odpoveď na modlitbu, ale prekračujú niektoré jasné zásady, ktoré písmo hovorí, že sa takto treba modliť. A pre tých ľudí je toto dôležité, aby to počuli. Že modlitba prichádza od Boha, nachádza vo mne pôdu, v mojom duchu, v mojich slovách, v mojich ústach, v mojej mysli. A keď sa aj totálne poddám, tak sa stáva Božím slovom, nie inšpirovaným, nie Bibliou, ale Božím slovom, ktoré môže tvoriť nové veci a sa stáva nástrojom vlády vo svete. Existujú také knihy. Modlitba ako spôsob Božej vlády vo svete. Wesley povedal, Boh všetko, čo robí vo svete, robí ako odpoveď na modlitbu. Amos, v Biblii máte napísané. Boh nič nerobí bez toho, aby nepovedal svojim služobníkom, prorokom. Toto sú radikálne veci a niekedy vyzerajú nebezpečné a sú nebezpečné, pretože my ich ľahko zneužijeme. Napriek tomu naše slovo, ktoré my hovoríme, a Božie slovo sa musí stať akoby jedným slovom a vtedy tá modlitba má účinnosť. Kedy sa to stane, to nie je ľahké dosiahnuť. Preto je lepšie modliť sa pomaly. Tým nechcem povedať, že každý sa má modliť pomaly, ale... Samozrejme, spoločenstvo je ťažko. Poviete jedno slovo, teraz všetci si myslia, že ste skončili, lebo trvá minútu, kým prídete k ďalšiemu. Takže samozrejme, že v spoločných zhromaždeniach sa musíme modliť tak, aby z toho aj niekto iný niečo mal. A asi nemôžeme celkom dosiahnuť toto poddanie sa, alebo to vyžaduje akýsi výcvik. Takže to sme pri tom slove, ktoré má stvoriteľskú moc. Je tu ešte jedna vec, o ktorej... by som chcel povedať, hovorte, modlitba a slovo. My vieme, že v Biblii je slovom s veľkým S nazvaný náš spasiteľ Pán Ježiš Kristus. Logos. Na počiatku bolo slovo. Samozrejme, nie je to slovo v zmysle nejakého pojmu. Ktoré slovo? By ste sa mohli spýtať. Jedno slovo môže všetko vyjadriť. Ježiš ako slovo, Ježiš Kristus ako slovo je odhalenie, otvorenie, je oznámenie, zjavenie Boha. A my teraz, keď hovoríme o modlitbe a slove, tak musíme hovoriť o tom, že modlitba musí mať vzťah k tomuto večnému logosu, k tomuto večnému slovu. To Božie odhalenie. Tu sme na tej pôde, pred ktorou som na začiatku varoval. Ale rozumiete, že nikdy sa nezbavujeme slov. Modlitba nemôže byť bez slov, totálne. Ale musí byť viac ako slovo. No, takže ešte raz. Modlitba nemôže byť bez slov. Ale musí byť viac ako slovo. A tu sme práve na tom mieste, kde sa modlitba stáva čímsi viac ako slovami. Pretože vo vzťahu k tomuto logosu, alebo logosovi, k tomuto večnému slovu, sa stotožňujeme s niekým, kto je slovo, kto je náš spasiteľ, Ježiš Kristus. A vyjadrujeme jeho, tej identifikácii s ním, že jeho duch je v nás. To stotožnenie je jasne v Rímanom aj v iných miestach opísané, že Ježiš prišiel v duchu a my sme jeho telom a je to akási mystická, prepáčte to slovo, ale je to tajomná jednota s Ježišom Kristom. Žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. My máme myseľ Kristov. Sú to len obrazné slova, len tak, aby sa niečo pekné povedalo? Nie. Jeho duch žije reálne v tebe, je to niekto. Jeho myseľ ovplyvňuje tvoju myseľ. Je to nejaká jasná, nejaký obsah to má. Je to niečo, je to nielen myseľ Kristova, to znamená, že pekne, zbožne si pomyslím niečo. Sú to reálne myšlienky, ktoré ti inšpiruje Ježiš Kristus, keď si s ním stotožnený. A tieto myšlienky, keď vyjadruješ v modlitbe, tak hovoríš to, čo by hovoril Ježiš Kristus. Kto by nebol ako kresťan provokovaný niekedy Jánom v jeho evanjeliu od 13. kapitoly po 16. kde ešte ste nič neprosili v mojom mene. Ak budete prosiť v mojom mene, čokoľvek by ste prosili. Koľkokrát som nad tým sa trápil. Pane, je toto pravda? V mene Ježiša sa modlím. Nič. Čo to znamená? Niektorí ľudia robia tak, že sa modlia a vždy na konci povedia a toto prosíme v mene Ježiša Krista. Amen. No, ešte, že tá formulka nie je zlá, prečo? Ale pomáha to? Je to to, že v tvojom mene sa modlí? Božie meno, v starej zmluve, keď to čítate, Božie meno je vojenský nástroj. Ja neviem, čo by ste povedali, že je dnes silný vojenský nástroj. Voľa, keď to bol meč, alebo bojový voz, neviem, čo poviete. Atomová bomba to už nie je nástroj na víťazstvo, to je nástroj na sebazničenie. Takže dnes nevieme ľahko povedať, že čo, aký bojový nástroj, ale stará zmluva neustále hovorí o tom, Božie meno je moja ochrana, Božie meno je môj štít, Božie meno je môj meč, Božie meno je to, čím bojujem. Keď hovoríme modliť sa v Ježišovom mene, my sme s ním stotožení. Je to tak, ako keby sa Ježiš modlil. Sme akoby delegovaní na jeho miesto, aby sme sa modlili. Jeho myseľ pôsobí v nás, v našej mysli. Jeho duch pôsobí v našom duchu. A naše slova sú jeho slova. A jeho meno sa stáva najsilnejším nástrojom bojovým, alebo uzdravujúcim, aký chcete, na to, aby sa niečo dialo. V tejto modlitbe je, že my budeme hovoriť slova, a ty vystrieš svoju ruku, aby sa uzdravovania, znamenia, zázraky diali menom tvojho svätého služobníka Ježiša. Oni sa za to aj nemodlili. Oni len hovorili slova, a to sa dialo popri. Wow, taká cirkev. Viete, uzdravovacie zhromaženia v Biblii nie sú. V Biblii je zvestovanie evanjelia, popri tom sa mimochodom, čo si také deje, čo ľudia potrebujú na uzdravenie. Takže tieto síly, samozrejme sa aj modlili za uzdravenie, Jakub o tom hovorí, ja som nepovedal, že sa nemáme modliť za uzdravenie. My máme sklon k extrémom a vždy treba niečo Dobre, som toto povedal, ale nie toto. Toto som povedal, ale nie toto. Ako keby ste sa stále bránili, že sa to nejak zle pochopí. Prepáčte mi, ja som toho už zažil toľko toho nepochopenia, že človek povie jedno, myslí jedno, ale sa dá chytiť na to niečo ešte inak, čo nie je podľa písma, že dosť často sa venujem tomu, ako to nechápať, to, čo hovorím. Ak to niekomu je jasné, prosím vás, prepáčte mi to. Takže nehovoril som proti uzdravovaniu, teda proti modlitbe za uzdravenie, len to, že ten ideál je biblický, že sa sústredíte na evanjelium, na zvestovanie Božieho slova o spáse a popri tom Boh vystrie ruku a robia sa nejaké veci, ktoré on robí. A tie sa dejú často z toho, že to vy vo svojej modlitbe poviete. Ale nehovoríte to vy, ale hovorí to Ježiš, pretože vás inšpiroval. Tá cesta je tu celkom jednoduchá. Písmo, ktoré hovorí, ma informuje. Keď ho začnem prežívať, vierou, že sa zmieša s vierou, viete, slovo zvesti neprospelo tým, ktorí ho počuli, lebo sa nezmiešalo s vierou. Ty musíš mať v srdci a v hlave mixér, keď počúvaš Božie slovo, ktoré zmiešava to, čo počuješ s vierou. Ak sa nezmiešava, je ti to na nič. Dokonca Biblia hovorí, že to na odsúdenie. Je lepšie nepočúvať Božie slovo, ako ho počúvať a neveriť mu. Takže to je len mimochodom. Písmo, ale nie formálne. Písmo, ktoré sa stáva mojou súčasťou, lebo mu verím, ho poznám. A keď ho duch vo mne spracuje tak, že ho dokážem vo viere povedať, nie zo svojej vôle, ale pretože inšpirácia ducha. Nie inšpirácia ako v písme, ale predsa len inšpirácia. Nemám iné slovo. Že ťa duch vdýchne a povieš niečo, čo vieš, že nehovoríš ty, ale hovorí duch, lebo v tebe vyvinul vieru. A vieš, že to on robí, pripíšeš to celé jemu a povieš to a niečo sa stane. Ale je to preto, lebo si s logosom spojený, ktorý je nad každé slovo, ktoré je vyjadrením Boha. Takže Ježiš hovorí, keď sa modlíte, hovorte. Nezačínajte iným ako slovom. Začínajte slovom písma. Ale nezostaňte pri formálnych slovách. Kým sa to nestane zážitkom mojho srdca, nadšením mojho srdca, stotožením s Ježišom Kristom, to, čo tu čítam, nemôže byť spokojný, neviem sa modliť. Áno, ja viem hovoriť pekné modlitby, no neviem, či pekné, či sa vám páčia, ale relatívne viem niečo zlepiť. Ale otázka je, čo to vo mne robí. Keď to v tebe urobí to, čo má urobiť, čo to v týchto ľuďoch urobilo, tak po tvojej modlitbe možno sa nezatrasie miesto a že bude zemetrasenie, ale niečo sa bude diať. Pretože kto sa modlí v tebe? Sám Ježiš Kristus. Aby dosiahol evangelizáciu sveta. A keď sa niečo takéto stane, zabudni na to, že sa to stalo. Poďakuj Bohu, je to jeho práca. On koná svoju vládu, alebo uskutočňuje svoju vládu skrze tvoju modlitbu. Ty si v tom len zachránený hriešnik. Ak spíšneš, radšej keby sa ti to nikdy nestalo. Rozumiete to? Takéto skúsenosti sú nebezpečné v tom, že mi veľmi ľahko potom si poviem, húha, aký som ja dôležitý. Ja mám vieru. Ja som sa modlil a bol uzdravený. Ja som sa modlil. Sa vám zatočí hlava a pýcha predchádza pád. Ale keď celú slávu dáš Bohu, povieš, Pane, zobral si moje ústa, zobral si moju myseľ, zobral si moje srdce a tvoj duch vyjadril, čo si v modlitbe, čo si ty chcel dosiahnuť, tebe celá sláva a ja radšej o tom nebudem hovoriť. Apoštol Pavel hovorí, budem sa chváliť svojimi slabosťami. Budem hovoriť o tom, ako neviem zvládnuť niektoré situácie, ako som premožený slabosťou, hriechom, alebo ako poviem slova, ktoré nemám povedať. O tom budem hovoriť, pretože to som ja. Toto, čo Boh s nami robí, to je jeho dielo a s nami má len to spoločného, že je to nádoba, že to sa odohráva v hlinenej nádobe, ktorou sme my. Amen. Je to nebezpečné, ale je to nutné. Ak sa má čosi diať, takto sa musíme modliť. Oče náš, slova, ktoré si nám dal, sú silné slova. Prosím ťa, aby tvoj duch ich interpretoval v našej mysli a v našom srdci tak, aby sme ich vedeli použiť na budovanie tvojho kráľovstva a na seba zabudnúť. Amen.